häies looduse radu.
Reedel tähistati Sillamäel tavajäätmete prügila korrastamistööde lõppu. Sillamäe prügila oli viimane 22 Eesti nõuetele mitte vastanud tavajäätmete prügilast. Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse toel tehti prügila korrastustööd ja raha saadi ühtekuuluvusfondist ning maksumus oli üle miljoni euro. Ida-Virumaal Vaivara vallas asuva prügila korrastamistööd kestsid 6 kuud, kuid ettevalmistavad tegevused prügila korrastamiseks algasid juba 2010. aastal. Tööde raames koostati sulgemisprojekt ning korrastati 2,8 hektaril laiunud keskkonnanõuetele mitte vastanud prügila. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse liige Andrus Kimber ütles, et Sillamäe prügila sulgemise ja korrastamise tegi keerukaks toonase operaatori pankrott, mistõttu tuli sulgemisprojekte ringi teha. Pingutus ja koostöö Sillamäe linna ning keskkonnaametiga kandis siiski vilja ning tänaseks on prügila keskkonnale ohutu ja nõuete kohaselt korrastatud. Endise prügilapind kaeti drenaaži ja gaasi kogumise kihiga ning biofilter kattega. Lisaks rajati prügila ümber piirdekraavid, biotiigid, filterpeenar, gaasiväljutus, kaevud ning haljastus. Projekti omanik on Sillamäe linnavalitsus, ehitustöid teostas ESM Eesti aktsiaselts ja omaniku järelevalvet teostas PP ehitusjärelevalve osaühing. Eesti on sulgenud viimase 10 aastaga ligi 150 tavajäätmete prügilat. Keskkonnainvesteeringute keskus on Euroopa ühtekuuluvusfondi meetme nõuetele mitte vastavad tavajäätme prügilate sulgemise raames rahastanud 22 projekti kogusummas peaaegu 19 miljonit eurot. Mõned suletud tavajäätmete prügilatest on saanud peale korrastamist uue kasutusviisi, nii näiteks rajati aasta tagasi Saaremaal Kuressaare linna naabruses korrastatud kudjapä prügila alale jooksu- ja suusarajad ning ala on taas inimestele avatud. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus toetab Paldiski tuuma objekti korrastamiseks vajalike eeluuringuid üle 2 miljoni euroga. Toetus tuleb Euroopa ühtekuuluvusfondist ning katab täielikult uuringute maksumuse. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et võtame Paldiski projekti äärmiselt tõsiselt. Tuumajäätmete puhul ei tohi olla mingit kahtlust, et kõik riskid on maandatud ning oht inimeste tervisele ja keskkonnale alatiseks likvideeritud. Seetõttu on esimeseks sammuks põhjalikud uuringud, mis peavad meile selle kindluse andma. Tegemist on riiklikult olulise projektiga, mille rahastamise toetamise kohta tegi Eesti Vabariigi valitsus otsuse 21. augustil. Eeluuringud on vajalikud, et 2040. aastal eemaldada Paldiski tuumaobjektis asuvad 2 reaktorisektsiooni ning viia tööde käigus tekivad radioaktiivsed jäätmed ladustuspaika. Eeluuringud aitavad enne lõplike töid viia kurssi reaktorisektsioonides asuvate jäätmete iseloomuga, eemaldustööde tehniliste lahendustega ja eeldatava maksumusega. Uuringutele järgnevad keskkonnamõju hindamised, vajalike lubade taotlemised, lõppladustamispaiga projekteerimine ja ehitamine ning alles siis saab alustada reaktorisektsioonide demonteerimisega. Õppekeskuse tuumareaktorid seisatati 1989. aastal ning tuumakütus eemaldati 5 aastat hiljem ja transporditi Venemaale. Vastutus õppekeskuses asuvate saastunud rajatiste puhastamise ja radioaktiivsete jäätmete käitamise eest jäi aga Eesti Vabariigi kanda. Tallinna trammiliikluse kaasajastamiseks ja keskkonnasäästlikumaks muutmiseks on sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus septembri alguseks välja maksnud üle 4,5 miljoni euro, mis on veerand kogu toetussummast. Keskkonnaminister ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu esimees Keit Pentus-Osimannus ütles, et meie jaoks on oluline, et enamus töid oleks selle aasta talveks valmis ja et järgmise aasta sügisest oleksid kõik valitsuse tehtud kvooditehinguga ostetavad trammid käigus. Projekti raames uuendatakse trammiteed ja kontaktvõrgud kolmandal ning neljandal trammiliinil. Trammiteed viiakse täies mahus betoonalusele ning varustatakse spetsiaalse isolatsiooni materjaliga, et vähendada vibratsiooni ja müra, mis linnaruumis on eriti oluline. Pärnu maanteel Vineeri, Vana, Lõuna ja Tondilõigul saavad tööd valmis selle aasta hilissügiseks ning järgmisel aastal on tööd kavas Lasnamäe ja Majaka tänaval ning Peterburi teel. Viimati valminud teelõik Liivala ja tänav Vabaduse plats avati tavaliiklusele septembri alguses. Tööd jätkuvad Liivala ja tänava ja Tondi vahelisel lõigul. Tallinna trammiliikluse kaasajastamist ja keskkonnasõbralikumaks muutmist toetatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu kokku peaaegu 19 miljoni euroga ja raha selleks tuleb Euroopa ühtekuuluvusfondist. Tervikuna on riik Tallinna trammiliikluse kaasaegseks muutmisse investeerinud kokku 60 miljonit eurot, tänu millele saavad kaks keskset ja südalinna läbivad liini mugavaks ja keskkonnahoidlikumaks. See on osa eesmärgist tuua kõik Tallinna trammiliinid eelmisest sajandist kaasaega ning pikendada trammiliini kuni lennujaamani. Prognoosi kohaselt kasvab uute trammide ning infrastruktuuri paranemise koosmõjul trammi kasutajate arv aastas 3%, vähenevad süsinikdioksiidi emissioonid summaarselt rohkem kui 52 000 tonni võrra 20 aasta perspektiivis võrrelduna stsenaariumiga, kus trammid asendatakse sõiduautodega. Keskkonnaameti eestvedamisel on valminud üks väga huvitav kava. See haarab peamiselt küll saari, kuid mitte ainult. Ja millega siis tegemist on ja mida saavutada tahetakse, sellest räägib projekti koordinaator Anneli Esko Keskkonnaametist. Ja projekti nimeks on elu loopealsetele, elu Alvarile.
Et Alvar, see kõlab ju väga ilusasti, aga mis asi see tegelikult on? Kuidas seda nüüd lahti seletada niimoodi, et inimesel tekiks kujutluspilt, millega tegemist kõigepealt on?
No Alvar eesti keeli on kutsutud loopealseks ja loopealne on siis selline lihtsalt öeldes katakane karjamaa, et kui te kujutate ette Saaremaal, Hiiumaal sellest kivist ja katakast karjamaad, siis see suure tõenäosusega ongi Alvar, ehk loopealne.
Kui palju niisuguseid kohti mujal maailmas on veel?
Väga vähe. Et teada on Alvareid Läänemere suurematel saartel, siis Saaremaal, Hiiumaal ja Gotlandil ja Öölandil. Ja vähesel määral ka Peterburi lähistel. Et Eestis on üks kolmandik kõikidest Alvaritest maailmas.
Ja nüüd on siis väga selline suur ja põhjalik kava käivitumas, et seda maastiku kujundada niisuguseks, nagu ta peaks olema, sest aeg on siin oma töö teinud juba aasta kümnete jooksul, kui mitte rohkem. Kuivõrd mahukas ja kuivõrd keeruline see ettevõtmine on ja mida siis loodetakse saavutada?
Jah, nii ta on, et Keskkonnaamet on siis käivitanud projekti, mille käigus taastame 2500 hektarit alvareid ja selle töö jaoks on meil 5 aastat. Ja see on äärmiselt mahukas projekt ja selle käigus siis me planeerime lahti raiuda kõigepealt need alad siis, eemaldame siis männi ja viime katakate katvuse 30-40% ehk see on kõige sellisem optimaalsem katvus, siis on loomadel süüa, on taimedel seal mõnus kasvada Ja loomulikult projekti käigus on ette nähtud ka loomadele vajaliku infrastruktuuri rajamine, karjaaiad, joogikohad, muud, mis neile seal vaja.
Kes selle eestvõtmise nüüd siis nii-öelda reaalselt käivitab, et Keskkonnaamet on see põhiideoloog, aga kuidas need töid nüüd tegema hakatakse, missugused projektid või kuidas see visioon on koostatud? Sest iga üks ju teab, kes natukene on kadakasel karjamaal püüdnud midagi teha, et see on üsna raske ettevõtmine.
Jah, nii on, et Keskkonnaameti töötajad ise sinna ei lähe saagima ja raiuma, et meil on siis oodatud projekti osalema partnerid, kes siis oma tehnikaga taastavad need alad ja seal hiljem loomi karjatavad ja projektis siis tasustatakse selle töö tegemise eest. Täpsemat infot me jagame ka oktoobris Saaremaal ja Hiiumaal toimuvatel infopäevadel, et võib jälgida täpsemat infot kohalikest ajalehtedest, millel need infopäevad toimuvad ja seal anname juba teada, kuidas on võimalik ise selles projektis osaleda ja seda tööd läbi viia.
No äkine küll, oletame nüüd, et see väga mahukas töö saab tehtud, aga maal on ju tavaliselt omanik, rääkimata sellest, et loomadel on kohe päris kindlasti ka omanik olemas, kelle eest tuleb üsna hoolitseda, mitte et ma tahaks öelda, et looduse eest ei tule hoolitseda, aga kes siis seda kõike hakkab edaspidi jälgima ja korraldama, kui see suur algatus on nüüd siis vilja kandma hakkamas?
Ja meil on selline plaan siis, et kui see ala on taastatud, siis see loomakasvataja, kes on ennast algselt märku annud, et ta soovib seda ala hooldada, jätkab siis seda tegevust. Ja siis on edaspidi võimalik sellele alale taodelda PRIA-st hoolduslike koosluse hooldamise toetust ja selle abil siis edaspidi seda ala edasi hooldada. Et see kindlasti on mõeldud pikaajalise projektina, mitte nii, et raiume ja taastame ja siis edasi midagi ei toimu. Et eelkõige ikkagi peab see toimuma koostöös loomakasvatajatega, kes siis edaspidi ka soovivad neid alasid hooldada.
No selle kohta teil vist praegu veel ikka sellist täpsemat informatsioon ei ole, kuivõrd ladus see koostöö võiks olla, millisel viisil seda võiks siis rakendada ja no loomulikult tegib kohe ka küsimus, et mis loomad seal siis on?
Ja Keskkonnaametil on väga pikaajaline kogemus loomakasvatajatega koostöö osas, et 2007 aastast alates on hooldamise eest toetusi makstud ja siiani on üsnagi kiiresti kasvanud pindalad nende alade hooldamise osas, et me oleme üsnagi positiivselt meelestatud ja on ka palju huvituntud projekti vastu loomakasvatajate poolt, kes sooviksid oma loomi nendele uutele taastatud aladele tuua. Et loomakasvatajate selline põhi ülesanne ongi siis pigem tagada nende loomadele seal head tingimused ja selle taastamistöö võib tellida siis teiselt firmalt või ka oma naabrimehelt, et loomakasvataja ise ei pea seda taastamistööd seal läbi viima, et see toimubki nagu mitme osapoole koostöös see kogu protsess. Ja Keskkonnaamet on siis seal selline korraldaja, kes jälgib, et töö on korrektselt tehtud õigeaegselt ja siis ka see, kes tasustab seda töö läbiviimise eest. Et meie viime nagu maaomaniku, tööteostaja ja loomakasvataja kokku oma vahel, et kõik ladusamalt sujuks.
No aga see on nüüd ju niisugune piirkond, kus inimene tahaks kaugelt tulles käia ringi vaatamas, et nüüd kuidas see võimalus avaneb, ma kujutan ette, et kui veel ilusel päeval, kui on lubatud seal ringi liikuda, tuleb mulle vastu üks selline suur veis või kappavad mööda hobused, et kuidas nagu see kooslus toimib.
Ja kindlasti, et paljudes nendes piirkondades on näiteks ujumiskohad või ilusad vaated, mida nii kohalikud kui turistid tahavad nautida, et oleme ka sellele mõelnud ja juurde pääsu rannale või siis vaatetele me ei piire. Et loomad ikkagi suunatakse alale niivisi, et on võimalik sealt läbi pääseda. Kallasrada peab olema avatud meil seaduse kohaselt, et on võimalik sealt jalgväravat mööda läbi pääseda. Ja samuti oleme suurema külastatavusega aladele planeerinud rajada uudseid läbipääse, kus on võimalik siis jalgsi või jalgrattaga, isegi sõidukiga läbipääseda, aga loomad siis nendest läbipääsudest üle ei julge tulla. Et mujal maailmas on edukalt neid kasutatud juba palju aastaid, aga Eestis üsnagi uudne metoodika. Ja kindlasti on erinevaid nutikaid võimalusi võimalik kasutada ka inimeste ligipääsu tagamiseks ja seda me kavatseme ka teha selle projekti käigus. Et kedagi selle tõttu ilusatest kohtadest eemale ei hakata hoidma, aga samas tagame ka loomade heaolu, et tihti loomad kardavad inimesi isegi rohkem kui vastupidi.
Kuidas te kujutate nüüd ette, mis moodi see elurikkus siis sellises uues keskkonnas, tegelikult on see ju vana loomulik keskkond, välja nägema hakkab, et noh, kadakas ei varja seal ära, aga see loom võib ju trampida jälle mõne väärtusliku taime ära ja inimene võib pahandust ja et vaatame ka selle külje pealt natukene ette.
Ja kindlasti, et uute alade taastamine alati toob kaasa selliseid muresid ja hirme, et noh, et kuidas siis loomad ikkagi saavad seal ja taimed söödakse ära ja kõik see. Aga traditsiooniliselt on see rikkus sinna just tekkinud selle tõttu, et loomad seal rohtu söövad. Kui ala ei karjatata, siis hakkavad seal domineerima just pigem suurekasvulised taimed, kõrrelised, mis varjavad kõik teised taimed ära ja sellist rikkust, liigirikkust ei teki, et loom on just see, kes oma ringi liikumisega ja söömisega tekitab sellise olukorra, et taimedel on võrdsemad võimalused ja palju taimi saab nii-öelda võimaluse kasvada. Ja see ongi, see looma mõju ongi see, mis seda elurikkust seal tekitab. Et ei maksa karta seda, kui loom sööb mõne õie ära, sest et üldisemas mõttes see, et ala on avatud ja see, et ala on karjatatud, tekitab soodsa võimaluse paljude taimede kasvamiseks just. Inimene on siis see, kes hoolitseb selle looma eest, et inimene viib looma sinna ja talvel viib ta sealt ära ja annab talle siis süüa teises kohas, et talvel see loom üksi seal hakkama ei saaks, et ikkagi loom viiakse sinna ainult suveks ja loomal on vaja, et inimene käiks teda valvamas ja annab talle juua vahepeal ja et ta sealt pehku ei pistaks, eritab talle aiad ja et talvel siis viib ta sealt lauta ära ja et noh, talved on meil ikkagi väga külmad ja ta seal ise hakkama ei saa. Et kuigi nüüd on viimasel ajal meil kasutatud rannaladel palju šotimägiveiseid, väikseid lihaveise tõukuluumi, ka ikkagi nemad tahavad talvel saada lisatoitu ja lammastest rääkimata, et inimene on väga tähtsal kohal selles protsessis.
Nii, no tegelikult tuleks nüüd selle intervju lõpuks ikkagi küsida ära ka see kõige olulisem, et kuna tegemist on ju suhteliselt sellise regionaalse huviga, et kuidas siis õnnestus tekitada finanseerijal huvi, et raha eraldada, et neid töid kõike teha ja kes siis koostööpartneritana seda ellu viivad?
Ja et kuna loopealne on Euroopa Liidus äärmiselt tähtsal kohal prioriteetne elupaik, siis õnnestus meil saada rahastus selle projekti jaoks Euroopa Liidu Life Plus Nature fondist ja kaas rahastab seda keskkonnainvesteeringute keskus ja kogu rahastus summa kokku on ligi 3,7 miljonit eurot ja 5 aasta jooksul siis lisaks keskkonnaametile aitab seda projekti läbi viia Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitseühing.
Selleks, et paisuomanikud ikkagi täpselt teaksid, millised on neile riigi poolt pandud kohustused, korraldab Keskkonnaamet infopäevi ja küsisin ameti veemajanduse keskkonna osakonna koordinaatorilt Elina Leinerilt, millist informatsiooni jagatakse.
Seadusandlus annab paisuomanikele kohustuse taotleda veeri kasutusluba, juhul kui paisutus on kõrgem kui 1 meeter või lahejõgede puhul siis kõrgem kui 30 sentimeetrit. Täna on load cirka 230 paisul, aga väga paljud on ilma lubadeta. Et sellest ka meie infopäevade eesmärk, et aidata siis nendel, kellel täna luba ei ole, seda taotlust koostada, selgitada, miks me seda teeme ja kuidas nemad siis käituma peaks oma paisudega.
Ja miks te siis seda teete?
Teadlikkus eelkõige. Me tuleme inimestele lähemale ja selgitame neile otse silmast silma. Püüame seletada, miks see on vajalik, milline on see paisude mõju ja miks see luba peab olema ja miks need tingimusi tuleb teita.
Mis moodi need paisud mõju avaldavad?
Tänu me kuulsime, et see skaala on väga lai, alustades sellest, et paisud muudavad võimatuks kalade rände kudemiseks, toitu otsimisrändeid, takistavad elupaiga otsinguid, et mõjutavad veekogu temperatuuri, et kõik need asjad on olulised erinevatele liikidele, et kõike tuleb silmas pidada. Kui me tegutseme ainult oma tahtsi, et inimese huvidest lähtuvalt, siis me võime üks hetk olla seal, et meil ei ole enam seda loodust, mida hoida.
Aga kuivõrd tõsine on nüüd nende paisude takistus kalade tegevusele, liikumisele, paljunemisele?
No see ongi meie põhimure. Et meil on terve hulk veekogusid või veekogulõikusid, mis on just lõhelistele olulised elupaigad ja kudealad. Aga paisudega me oleme takistanud väga paljudes veekogudes nende liikumise. Et need lõgesid, mis on lõhelistele olulised, on tegelikult veel. Aga ka need on tihti lugu paisutatud. Ehk et paljud kalad on sunnitud üha rohkem ja rohkem rändama, et leida seda sobivat elupaika või kudeala. Ja kui nad seda ei leia, siis on kurb, sest see mõjutab meie veekogude seisundid. See kalastik vaesub ülemjooksudel, kuhu kala ei pääse. Inimesed jõuavad sealt siis lõpuks jälle kurtma, et kala on kadunud. Et me oleme tegelikult ise need, kes mõjutavad seda.
Kus maale praegu siis nüüd on jõutud sellega, et kala pääseks paisudest läbi?
Meil on nüüd lõppemas juba keskkonnainvesteeringute keskusest rahastamisperiood, kus paisuomanikel oli võimalus kokku nüüd 7. voorus taotleda toetust kalapääsude rajamiseks. Ja seda võimalust on kasutatud, küll kahjuks vähem kui me lootsime, et kavandamisel on ka uus taotlemisperiood. Elgemalt poolt vaadates siis väga palju objekte on juba rajatud, veel rohkem on neid veel töös tegemisel, ehk et need eeldused kalade rände tagamiseks saavad väga paljudes kohtudes loodud. Et loodame, et kala ka need omaks võtab ja üles leiab, et nad on hästi tehtud.
Keskkonnaametil on nüüd traditsiooniks saanud juba keskkonnahariduse konverentside korraldamine, milline on siis selle aasta suund. Sellest palusin rääkida Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhatajal Maris Kivistikul.
Jah, meil on siis jälle juba 5. aastat sellised keskkonnahariduse konverentsid, mis tänavu on keskendunud energiale ja eriti energia säästmisele, energia kokkuhoiule ja nendele võimalustele. Ja me ootame osalema nii nagu varasematel keskkonnalise konverentsidel kõiki neid, kes töötavad hariduses ja tegelevad keskkonna teemadega. Ja kui nüüd siin ette lugeda, siis alates lasteaia õpetajatest, algklassi õpetajatest, kuni gümnaasium õpetajate nii välja, aga ka kindlasti tudengid ja kõik need inimesed, kes siis töötavad meie keskkonnahariduskeskuses koolist väljaspool ja ka tegelevad erinevate tegevustega nii õpilastele kui täiskasvanutele. Ja oleme võtnud just selle energia teema ka sellepärast, et kui siin illuti Postimeest lugeda, siis Eesti tegmitsi siin suure energia kokkuhoju vajadusega ka tulevikus. ja nendele teemadele peab õhku panema ja eks nad ole ka keerulised edasi anda. Ja me oleme tahtnud konverentsidel, me oleme kutsunud konverentsidele neil teemadel arutada sellised targad inimesed, kes suudaksid anda edasi nii-öelda sellis lihtsas keeles ka neid põhitõdesid. Näiteks on meil kutsutud kohale Tartu Ülikoolist Erik Puura, siis on Valdur Lahtve Säästva Eesti Instituudist, Ando Leppiman Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Lauri Tammiste Keskkonnainvesteeringute keskusest. Ja toome siia sisse seos ka elusloodusega, mida oskab väga hästi edasi anda tuntud loodusharidusinimene Georg Aher, kes siis räägib sest võimalustest, kuidas looduses loomad ja taimed energiat kokku hoiavad. Ja räägime ka toitumisest, kuidas toiduenergiat, kuidas toidust energiat saata, seda räägib Tagli Pitsi Tervisearengu instituudist. Ja need olid nüüd siis need niisugused loenguteemad, aga meie konverentside formaat on selline olnud juba 5. aastat, et peale peaettekandeid, peale lõunat on kõigil võimalus valida endale sobivad töötoad, kus siis saab juba midagi praktilist ise läbi teha. Ja sel aastal on meil ka huvitavad töötoad. Näiteks on meil võimalik ise läbi viia lihtsamaid energiateemalisi katseid. Me oleme kutsunud kohale füüsikud, noored füüsikud. Saab ise valmistada päikesepaneeli. Saab arvutada, kui palju kulub näiteks põlevkivi, kui me keedame 1 liitri vett. Ja loomulikult igasuguseid sellised lihtsamaid praktilisi soovitusi, kuidas kodus ja koolis ja kontoris üldse energiat kokku hoida. Ja oleme kutsunud kohale ka õpetajaid, kes annavad siis juba konkreetseid näpunäiteid ja näitavad õppematerjad, mis on juba valmis internetis olemas, mida saavad kõik õpetajad ise kasutada. Et selles mõttes ma arvan, see pakub huvi ja nii nagu ka varasemad aastad me ei ole kurtnud selle üle, et huvi konverentside vastu oleks kuidagi kesine.
No esimene on 16. oktoobril, aga kui see huvi nüüd tõepoolest ikka olemas on, et kuidas siis peaks käituma, et sellest informatsioonist saaks osa võtta?
Ja selleks, et nüüd neid konverentsi külastada, siis esimene konverents tõepoolest registreerimine algas ja see toimub 16. oktoobril Pärnus Pärnuma kutsariduskeskuses. Ja registreerimiseks tuleb siis Keskkonnaameti kodulehele minna ja leida siis vastav konverents ja asuda registreeruma. Ja registreerimisel siis tuleb ka valida need töötoad ja asi veel, mida võiks välja pakkuda, on see, et kui nüüd on huvilisi, Pärnu konverents on mõeldud Pärnumaa ja Viljandimaa õpetajatele osalejatele ja meil väljub tasuta buss ka Viljandist siis Pärnusse. Nii et need, kes nüüd soovivad Viljandist minna, need saavad tasuta bussi ka Pärnusse ja tagasi. Ja nii toimub täpselt samamoodi ka teistes maakondades, et meie ülejäänud konverentsid toimuvad siis, ma kiirelt nimetan, Haapsalus 23. oktoobril, sinna siis sõidavad bussid Hiiumaalt ja Saaremaalt. Hiiu ja Saaremaa osalejad on oodatud Haapsalusse. 30. oktoobril Tallinnas, sinna sõidavad siis bussid Raplast ja Paidest, läbi Türi kindlasti ka, saavad siis osaleda nii Järvama kui Raplama õpetajad. 6. novembril Väimelas, see on siis mõeldud Põlva, Valga ja Võru maakonna osalejatele ja bussid väljuvad siis Põlvast ja Valgast. Ning 11. novembril Jõhvis on mõeldud siis Lääne ja Ida-Viru osalejatele ja buss väljub kindlasti Rakvere suunalt siis Jõhvi. Ja Tartu on siis nii-öelda lõppakord, see toimub 20. novembril ja sinna on oodatud siis osalema ka Jõgeva maakonna osalejad, Tartu ja Jõgevamaa osalejad ja buss väljub kindlasti Jõgeva suunalt Tartu poole.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.